Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi er så heldige å få lov til å samarbeide med Gateline, og før vi forteller dere om dagens altså favorittprodukt for oss begge, så må vi dele at koden treningspodden gir deg som lytter 20% rabatt på da dette fantastiske produktet, sandalen.
The sandal.
Sandalen.
Åh. Sandalen, den fikk vi teste ut begge to I fjor I forbindelse med turen vår, treningsreisen til Rådås. Og altså den sandalen, den ble godt brukt.
Ja, jeg husker jeg var innom showrommet til Gateline I Nydalen før avreise, og da var dette her bare en vareprøve. Og jeg fikk liksom karra meg til et par til meg selv og til deg, for jeg var sånn, dette må jeg teste. Hvis det sånn at jeg slipper å ha på meg sokker og joggesko når jeg skal være ute og være aktiv, jeg kan bare steppe inn I et par sandaler, kjenne på den luftigheten, enten jeg ute og trimmer, går tur, har timer, så det helt fantastisk. Men jeg har på en måte aldri funnet en sandal som tilpasset det å være aktiv på den måten. Anywho, vi fikk med oss et par hver. Den heter Flow SP sandal, og vi kan varmt anbefale denne sandalen, folkens.
Altså, vi elsker den sandalen, og det skal virkelig sies. Nå jeg I Australia, her var det virkelig få ting som slapp gjennom nåløyet på det som skulle inn I den baggen ned hit. Disse sandalene, de var selvsagt med, og de har blitt nøye og godt brukt til og fra stranda, hit og dit, fram og tilbake, mye barbeint I varmen, for det jo det som fantastisk, det en veldig god og støttende Kall det sko, det føles ut som du går I joggesko, samtidig som den puster godt. Så her har den blitt brukt både barbeint, og jeg har freshet den opp og spiced den opp med noen tennissokker og noen glittresokker, og den blir brukt til både til sporty klær og til kjoler og skjørt. Og altså, den sandalen her det beste jeg har hatt på beina noensinne når vi snakker om sandalsegmentet.
Ja, for min del så det litt sånn, det litt som med pulsklokka, at jeg synes disse passer til alt, fordi de vitter om at man sporty, selv om man har på seg vanlige klær, så har man liksom på disse. Og da, nummer en, kan man være aktiv, gå langt, gjøre akkurat det man vil, og man har det lille hintet av at liksom, jeg sporty, altså, selv om jeg har på meg vanlige klær, og det kanskje en egen greie, men det liker vi treningsfolk.
Ja, det er jo også noe med det at jeg synes det ekstra kult å gå med produkter, som designet og utviklet I Norge, I motsetning til veldig mange andre skomerker. Det skiller seg ganske tydelig ut, og det jo noe med det at liksom, ja, høye hæler flott å se på, men det varer I et kvarter, og det å ha en ordentlig sandal, som du sier, både kul, sporty og fresh, det helt konge, og hvis du har lyst til å skaffe deg en Gateline-sandal, så anbefaler jeg altså å bruke koden treningspodden inne på gateline.no, Og virkelig skynd deg på, fordi denne her kommer garantert til å bli utsolgt.
Våren og sommerens investering, I promise you. Hei og velkommen dere til en ny episode av Treningspodden. Det for dere I hvert fall mandag. I dag det torsdag? Ja, vi spiller inn på en torsdag, men det mandag for deg som lytter. Anywho, velkommen.
Velkommen skal dere være. Nå det faktisk siste uken I november som gradvis går over I desember, som også betyr aller siste uka med lyttespørsmål her nå I treningspodden før jul. Og den uka her så det yoga som står på agendaen, og vi nok en gang superimponerte og ikke minst veldig takknemlige over fantastisk gode spørsmål fra dere lyttere om den tematikken her også. Lyttespørsmål veldig gøy, så jeg tror det noe vi må ha litt mer av fremover også, Pia.
Ja, absolut. Jeg åpen for det. Du vet aldrig hvad som kommer. Folk skyter fra hofta, og vi svarer.
Ja, og dag, det gøy.
Ja, og i dag så kommer jeg til å bære episoden, og Silje, du kan jo skyte inn hvis du har noe å melde, men det blir nok mest meg i dag, ja.
Og, men Pia, du har jo litt erfaring med yoga, du også, da, og jeg tenker at det alltid fint å ha litt sånn perspektivet fra den som bare gjør det og ikke vet så mye om det, hvis du skjønner, for da får man jo litt sånn ærlig et annet type perspektiv på det også, så det helt topp at vi ikke begge to yogiser som skal snakke om yoga, tenker jeg.
Ja, det sant, vi utfyller hverandre kanskje litt da. Ja, nei, det blir bra, jeg gleder meg, jeg mener jo virkelig at alle bør ha litt yoga i livet sitt på den ene eller den andre måten, så jeg ser frem til å bli inspirert og kanskje inspirere.
Ja, men du, før den tid, sist vi spilte inn, da satt vi på et flottesen hotellrom i Oslo sentrum, og så bar det ut på julebord i Oslos gater, treningspodden. Ja, det var gøy.
Det var gøy, det var meg, Hanna og Silje. Sølve skulle egentlig være med, men han kunne ikke allikevel. Så vi dro og tok drinker på noe som heter High Pie på Frogner, deretter videre til Savann, og spiste en nydelig sånn typ 20-retters middag, eller var bare 8-9 retter, da. Men den varte for evig, noe jeg veldig fan av for øvrig. Så ble det noe espresso martini, sånne greier, og så dro jeg og du, Silje, videre ut på Vift, og dansa rett og slett, og det ble sjeldent sent. Altså, hodet mitt traff ikke puta før 16:30, og jeg kan ikke huske sist.
Nei, altså, det sjelden vare, og det jo litt gøy, fordi på en måte så tror jeg du og jeg kunne hatt like mye moro av et sånt litt sånn sporty type julebord, at vi for eksempel dro på en gruppeteam eller to, var ute og spiste litt sånn der helsemat og en grønn smoothie etterpå, liksom det kunne vi kose oss veldig med, men så synes jeg likevel det var litt gøy også at vi valgte den helt sånn der tradisjonelle julebordsformen for aller første gang, for det har vi faktisk aldri gjort tidligere. Vi har jobbet sammen nå i 5 år og aldri vært på noe i nærheten av et julebord sammen. Så jeg synes faktisk vi var litt flinke som var litt kalde ufornuftige den kvelden der.
Enig, det var gøy. Det måtte gjøres noe som ikke så gøy, som jeg ville snakke litt med deg om, Silje. Og det her vet jeg man kan kjenne seg igjen i, jo dagen derpå. Og nå skal det sies at jeg var ikke i så dårlig form som jeg kunne ha vært, men det klart man kjenner jo på at man kunne ha fått et par relativt dårlige timer med søvn, man har spist litt annerledes, og man har drukket alkohol. Man blir jo påvirket, og liksom, hvordan det for deg? Fordi jeg kan fort gå inn i litt sånn, jeg får litt sånn deppen, ja, altså, fordi vi så vant til å liksom kjenne oss overpå med tanke at vi spiser sunt, og vi trener, og vi passer på å sove godt, altså vi jo helsefreaks hele gjengen, i større eller mindre grad, og da merker vi liksom veldig godt det at man litt neppå, liksom. Blir du påvirket av det hele tatt, eller du bare sånn, oh well?
Ja, både og, fordi jeg har i tidligere år vært veldig påvirket av det, både på den måten at jeg kan få veldig dårlig samvittighet, at jeg føler at jeg liksom, ja, at jeg har gjort noe usunt og dumt og ufornuftig, og at jeg føler meg dritt og at det unødvendig, og liksom, ja, få dårlig samvittighet rett og slett, men det har egentlig vært litt mer sånn, i tidligere år, hvor det var enklere å bare liksom litt spontant havne ut på noe veldig gøy, før jeg hadde barn, åpenbart. Så dette her jo mange år siden, mens nå, de siste årene, så har det jo egentlig i mange, mange år vært veldig lite av den type moro. Så når du først skal gjøre, så tenker jeg litt sånn at da skal det gjøres ordentlig, og da det ikke bare sånn at jeg setter av en kveld til det, da setter jeg faktisk også av hele dagen etter til å bare ha skikkelig en litt sånn slack dag uten dårlig samvittighet. Det på en måte litt sånn planlagt i kalenderen at det en åpen dag hvor det lov å bare chillaxe litt, og det bidrar til at jeg ikke får noe som helst dårlig samvittighet, og egentlig koser meg litt i det rare, den rare modusen man i. Så, men for all del, jeg kunne ikke tenkt meg hatt det sånn en gang i måneden, eller en gang annen hver måned, for den saks skyld. Det virkelig sånn special occasions, men når det først skjer, så synes jeg det såpass moro at jeg synes det verdt det, men det skal igjen sies at da må man liksom også sette litt sånn tid til å være litt slack da, og det jo også derfor jeg for eksempel også sjekker inn på hotell i Oslo selv om jeg bor 20 minutter ut av byen, og jeg bare har lyst til å være litt for meg selv og kose og slappe litt da.
Åh, jeg må bare, det et veldig godt tips at man innstiller seg på at dagen på, da man litt slack. Og så hjalp det veldig, for vi var ute på en torsdag, og dagen etter så var Sylvester I barnehagen, så hentet jeg ikke han før fire. De dagen jeg ute liksom, og har han hele dagen etterpå, det bare, altså, du kan jo ikke ha vært ute de første årene med tvillinger.
Nei, men altså, det går jo ikke. Altså det sånn, jeg tror alle foreldre har gjort en gang, og så gjør man aldri det igjen. For det, den kombinasjonen går ikke. Altså sånn, jeg tenker, skal man ut og kose seg, og du vet at det blir sent, det blir få timer med søvn, du vet du kommer til å bli sliten, da har man også liksom, det litt sånn usynlig regel, du har ikke bare krav på fri den kvelden, du har fri dagen etter, og det tenker jeg kan være en grei regel, som man kaster, at man liksom kaster litt ball der i partnerskapet, fordi Det er det jo ikke verdt. Altså det å ha ansvaret for barn når man klein, det synes ikke jeg det verdt i det hele tatt. Så for meg så det en totalpakke som jeg får kjenne og smake på et par ganger I året, og da det veldig gøy.
Ja, men det godt at du sier, for jeg tror det litt den overgangen for meg. Sylvester jo bare 2 år, så det jo, og det har vært korona, så det første gangen jeg kombinerer. Ja, nei, det ikke første gangen, men du skjønner. Jeg liksom begynner fortsatt og driver fortsatt og blir kjent med meg selv I den rollen. Og jeg tror jeg må gå for mer eller mindre samme strategi. Sånn som nå til helgen så skal jeg på julebord med jentene. Kjæresten min skal også på julebord. Og da har jeg sagt sånn, jeg kan offre meg. For jeg vurderte egentlig å dra ut og drikke og være med Sylvester dagen etter, som har bursdag, og vi skal ha voksenbursdag hele dagen. Men jeg skjønte etter at vi hadde vært ute at nei, det kommer ikke til å skje. Det blir hyggelig å være med jentene, men jeg kommer ikke til å ta meg en dråpe alkohol, bare fordi, som du sier, det ikke verdt det.
Nei, det det ikke. Nei, og jeg tenker at det jo også mulig å gå ut og ha det kjempegøy uten alkohol, og tro du meg, selv om du gjør det, så blir du sliten dagen etter når du ikke får nok søvn. Så det jo på en måte hele den totale belastningen som du sier, Pia, I forhold til hvis du drikker alkohol, ekstra sleten, hvis du ikke sover nok, veldig sliten, og når du I tillegg spiser litt junk, du føler deg bare ikke helt tipptopp. Du har ikke så mye å gi til for eksempel de barna, eller arbeidsplassen for den saks skyld, fordi det å dra på jobb sånn som det der, heller ikke å trakte etter. Så jeg tenker at man bare kan, hvis man en sjelden gang ute, så kan man kanskje unne seg å ta det litt rolig dagen etter, og ikke få dårlig samvittighet, det jo egentlig der det ligger.
Hva bare sånn på tampen, hva verst dagen der på, å dra på kontoret og jobbe 8-4, eller være hjemme med ungen hele dagen?
La oss være ærlige.
Ja.
Være hjemme.
Ja, sorry alle små babyer, men altså, det krever en egen tilstedeværelse å være med disse små.
Ja, det helt riktig. Åh, nei, nå håper jeg ikke folk tenker at vi helt party animals.
Det hadde overrasket meg. I så fall vil jeg gjerne ha det komplimentet rett I inboxen min, for å si det sånn.
Ja.
Men du sa noe veldig viktig der. Det går helt fint å dra ut og kose seg uten å drikke en eneste dråpe alkohol. Og jeg føler det har mye med innstilling å gjøre. Hvis du liksom går inn I det med partymodus og tenker at I det du drikker den alkoholfrie drikken, så blir du litt løsere I snippen og lar deg kanskje påvirke av de rundt. Jeg gjorde det over flere år, husker jeg, når jeg ikke drakk, og det funker som bare det. Jeg føler det veldig vanesak.
Ja, jeg også har ingen problemer med å gå ut og virkelig slippe meg løs uten en dråpe alkohol. Så lenge det bra musikk, det på en måte det som gjelder for meg. Jeg kan slite veldig med å sitte på sånn brun pub og ha sånn hylende samtale over bordet med folk som fulle. Det orker jeg ikke. Men hvis jeg kan finne meg et dansegulv og det god stemning og god musikk der, så kan jeg kose meg I flere timer, ja, uten alkohol. Så det liksom... Ja, det handler litt om å bare evne å slippe seg litt løs, tror jeg, noen ganger, det greiene der.
Enig.
Ja. Men nå det jo yoga, og det blir jo en litt rar overgang, det må jeg bare si. Noen tenker sikkert, kan man egentlig drikke alkohol som yogi? Og det jo et godt spørsmål I seg selv, men jeg tenker jo at det finnes veldig mange gode måter å praktisere yoga på, og jeg har full respekt for at man kan se på det å være en yogi som noe som noe helt annet enn å drikke alkohol, at man da kanskje ikke trenger det, fordi man finner så mye glede I seg selv, på samme måte som at noen spiser kjøtt, noen spiser ikke kjøtt, noen praktiserer yoga hver dag, noen praktiserer kanskje en gang I uka. Man kan fortsatt være veldig glad I yoga. Så det I hvert fall viktig å starte med.
Det sånn innad I liksom det hardbarka yogamiljøet, hvis man da sier jeg en yogi, men man spiser kjøtt og man drikker, blir man liksom sett ned på da?
Jeg har ikke opplevd det, men det jo en sånn morsom diskusjon som ofte på en måte kommer opp. For eksempel I den settingen jeg var på på yogaviken på Geilo tidligere, så var det jo litt sånn 50-50 av hvem som spiste kjøtt og hvem som ikke spiste kjøtt. Noen helveganere, noen spiser kanskje bare vilt kjøtt, noen spiser alt. Noen drikker alkohol, noen gjør det ikke. Altså det jo, det en mix av alt. Det jo egentlig bare veldig spennende å diskutere hvorfor man tar de valgene man gjør da.
Ja, oh, absolutt. Ok, skal vi bare gå løs på spørsmålene da? Første spørsmål, hvorfor skal man gjøre yoga? Hvilke konkrete helsefordeler får man ut av det? Det var et sabla godt spørsmål. Fordi yoga ofte flytende, så her skal vi prøve å konkretisere det.
Ja, det jo et sinnssykt bra spørsmål. Og det jo litt sånn, hvor skal man begynne spørsmål? Det jo liksom... Det så mye ved yogaen som kan bidra til bedre fysisk helse, hvis man snakker om det. Og så det også veldig mye I yogaen som kan bidra til bedre mental helse. Så det jo veldig viktig å påpeke at det ikke bare en form for fysisk trening. Det også noe som bidrar til en større helhet. Så hvis man har lyst på en sterkere kropp, en smidigere kropp, så helt topp, det vil du få. Men hvis du ute etter enda mer, så kan du få det også. Og dette med helse da, det jo helsefordeler hun spør om. Det jo definert, altså det å ha god helse jo definert som en tilstand av fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære. Og veldig mye av det får du jo dekket I yogaen, spør du meg.
Ja, altså I den grad jeg kan føye til noe som en utenforstående når det kommer til yoga, det lille jeg har gjort av det, altså, så fremstår fordelen som for meg, at det en av de få treningsformene som nesten like mye mental som fysisk, I hvert fall I noen yogaformer, da, på en helt annen måte enn annen fysisk trening. Og sånn som jeg snakket om tidligere, jeg tror vi I dagens samfunn har så utrolig godt av liksom den jevnlige påminneren der. Og det også grunnen til at jeg har lyst til å bli en sånn mini-yogi.
Ja, for jeg tror at alle som har noe erfaring med yoga, om det smått eller stort, kjenner veldig på at dette bra for meg. Og jeg merker jo veldig når jeg leser gjennom alle lyttespørsmålene vi har fått, at folk fortsatt ser på yoga som en treningsform, fordi veldig mange av spørsmålene vi har fått også veldig sånn konkrete på det med styrke, fysiske egenskaper. Altså, det ikke så mye spørsmål om det litt mer spirituelle for eksempel, men jeg tenker at det jo en kjempefin inngang, og hvis vi bare tar for oss kun det fysiske perspektivet I yoga litt grann her nå da, for å gjøre det, så det jo ingen tvil om at du helt fint kan utvikle styrke, bedre mobilitet og bevegelighet, og ikke minst økt balanse gjennom yogaen, den fysiske, litt kanskje dynamiske yogaformene. Og jeg tenker at ja, man kan helt fint se på dynamisk yoga som en form for styrketrening og en treningsform. Fordi flere av stillingene setter veldig store krav til en viss form for styrke. En annen ting I forhold til det fysiske at yogaen har ekstremt, og da mener jeg virkelig helt ekstremt mye fokus på bevegelse av ryggsøylen, og hvordan de beveger ryggsøylen, og det liksom egne sekvenser for ulike former for åpninger I ryggsøylen, og akkurat det fokuset der, det vil jeg tørre å påstå at du ikke finner I noen andre treningsformer. Og jeg ganske sikker på at hvis både osteopater og naprapater og fysioterapeuter hadde tatt seg en tur på yoga, så hadde de blitt veldig positivt overrasket over hvor mye forebyggende arbeid som legges inn I yoga, fordi man får altså en så fantastisk sterk og fleksibel ryggsøyle, og det på en helt annen måte et annet fokus på det I yogaen enn noe annet sted som jeg har erfart I hvert fall.
Hvorfor det fordelaktig da?
Fordi veldig mange opplever jo I hvert fall I vårt moderne vestlige samfunn å ha problemer med ryggen, og det kommer jo igjen av ofte mye stillesitting, lite variasjon I bevegelsene, og det jo nettopp det at hvis du gjør yoga jevnlig, så vil du få utrolig mye variasjon I bevegelsen I ryggsøylen, så det I hvert fall et veldig stort pluss I min bok når det kommer til det fysiske yogaen. Da.
Helt enig, og det gjelder jo for all annen type trening. Altså, jo mer du beveger deg, jo mer liksom, motvirker du de belastningsskadene og vondene som kan komme. Men jeg har inntrykk av at I yoga så det, liksom, det så store bevegelsesutslag, og så utrolig enda mer variert da, enn kanskje mange andre treningsformer.
Ja, det akkurat det, og jeg tror også at man blir enda mer bevisst på også at man beveger kroppen på sånn og sånn måte, at man på en måte ikke bare blir bevisst på hvordan vi beveger kroppen, men blir også veldig bevisst på ulike tilstander I kroppen, og veldig sånn oppmerksom på kroppen sin, på en helt annen måte, at vi veldig mye, jeg kanskje litt overdrevent mye, men veldig opptatt av å liksom søke svar I kroppen, fordi vi virkelig tror på at det setter seg mye spenninger og stress og blokkert energi I kroppen som en, ja, som en del av livet da, når man går gjennom ulike stressende perioder eller traumer eller hva det måtte være, at det kan sette seg som spenninger I kroppen. Og det jo noe av det som vanskelig med yogaen, at det vanskelig å bevise det sånn vitenskapelig, men samtidig så tror jeg jo kanskje at vi har kjent litt på det. De fleste av oss likevel.
Ja, ja, altså yoga eller ei, alle vet jo den følelsen av å komme inn på trening med et proppfullt hode og høye skuldre, og når du går ut igjen så det bare sånn, ha, og det gjelder jo enten du løper intervaller eller har en yogaøkt, så jeg føler den, og det jeg har researchet meg frem til jo at man blir mer til stede I seg selv, man blir sterk og smidig på en yoga-ish måte, det kan redusere stress, og dermed på en måte forebygge angst og depresjon også. Mange blir mer tilfredse med seg selv Og man kan oppleve bedre søvn Rett og slett fordi man kanskje finner litt mer ro I seg selv da. Men det et punkt jeg stusset litt på Som jeg hadde bare lyst til å spørre deg om Det ikke noe fasitsvar her Men forbedret fordøyelse Leste jeg mange steder Har du liksom erfaring med det?
Det har jeg mye erfaring med, ja Fordi I yogaen så det jo ingen tvil om at fordøyelsen superviktig. Og det ikke bare, altså det finnes jo egne yogasekvenser og egne yogastillinger som skal på en måte, ikke sant, tviste og på en måte, altså legge litt kompresjon på de indre organene, og ikke sant, det veldig mye sånne ting som, ok, vi vet kanskje ikke fullt og helt. Men det også veldig mange andre typer, liksom renselsesteknikker og ulike ting man kan gjøre gjennom yogaen, som ikke jeg nødvendigvis praktiserer så mye, men at det et veldig stort fokus på at en god fordøyelse lik god helse I yogaen, det det ingen tvil om. Og I India så det også superviktig å ha en god fordøyelse, Men en ting som vi vet 100% med dette med fordøyelse, og dette her kan jeg stå inne for fullt og helt, det at ved å bruke ulike for eksempel pusteøvelser som setter deg I en viss sinnsstemning, altså påvirker nervesystemet, hvis vi skal si det på en litt sånn vestlig måte, så ved å puste rolig, så kan du påvirke nervesystemet ditt, sånn at du kommer inn I det parasympatiske nervesystemet. Og det jo da det motsatte av flight or fight. Og når du kommer inn I det parasympatiske, litt sånn rolige, klare, til stede, den type sinnsstemning, så vil det påvirke fordøyelsen bra. For her jobber faktisk fordøyelsen. Men du har kanskje også, altså vi har kanskje merket noen ganger at hvis vi veldig stresset, hvis vi løper fra sted til sted, på trening for eksempel også, så stopper jo på en måte fordøyelsen omtrent opp. Det liksom bare helt sånn, ok, nå det ikke noe, nå tenker liksom magen at nå det så mye annet som skjer at jeg må sette all energi ut I alt det andre, mens når du kommer inn I en sånn rolig sinnsstemning, så jobber fordøyelsen din veldig, veldig bra. Og så man kan kanskje kimse litt av det at noen kan si sånn, I dag så skal vi ha fokus på fordøyelsen, og mange av øvelsene I dag vil være positiv for fordøyelsen. Man kan kanskje kimse litt av det, men Jeg sier det faktisk selv på, jeg har en mandagstime som begynner 19.45, og da vet jeg jo at veldig mange av de som kommer på den timen har spist middag rett før, og jeg sier alltid det at dere har all rett til å gå en tur på toalettet før vi starter opp med den stille delen av timen hvis du har behov for å få ut litt luft, fordi det er en 75 minutters time Og når du først beveger deg masse Og så skal roe ned Så skjer det litt sånn buldring I magen plutselig Og da det liksom deilig å vite at det lov å gå på do Og slippe en liten fis, tenker jeg da
Hvor ofte kommer det litt lydeffekter på den økta?
Åh, vet du hva? Det er et av lyttespørsmålene som det faktisk Skal vi ta det med en gang?
Ja, kjør på
Altså det en som rett og slett, det litt lengre ned her men det en som rett og slett skrev det det sant at det forekommer mye høy prumping I yogatimer?
det sant?
Altså jeg vil si både ja og nei det kan så klart forekomme og jeg har opplevd det flere ganger men jeg vil si at det skjer ofte det en overdrivelse altså Det skjer ikke ofte, men det jo ofte litt sånn I disse opp-nedstillingene da, at man kan kjenne litt på det, kanskje spesielt vi jenter, for vi har jo på en måte
ulike hull som det kan komme luft både inn og ut av. Og I spesielt for eksempel skulderstående så det veldig fort, nå bare sier jeg det rett ut, det veldig fort ut at det kommer litt luft inn I skjeden, og da kan det komme en såkalt vaginafis. Og det høres ut som en ekte fis, selv om det en litt mer luktfri fis. Så, men altså, dette her jo egentlig bare tull å snakke om, for da blir jo folk livredde for å gå på yoga, men det kan skje en gang iblant, men at det skjer noe mer på yoga enn I vanlig trening, det tror jeg vel kanskje egentlig ikke. Jeg vet ikke. Okay.
Men det interessant, for jeg husker spesielt I tida etter fødsel, når jeg begynte å gå opp I håndstående, altså inntil en vegg, dere vet, jeg ikke noe viderekommen på det greiene der, men når jeg sto opp ned, så var det en helt annen følelse inni livet. Det var på en måte sånn, som en åpen paraply som bare tok imot all luft, så jeg kan tenke meg at det litt sånn, det var en litt sånn blaffrende posisjon å være I. Da krysser jeg av for ja, bedre bæsj ved yoga. Neste tips, Silje, det går på yoga for løpere. Altså nå det ikke bare du som skal snakke her, men det klart du blir jo naturlig eksperten her, du jo yoga, Silje. Og ja, tips til yoga for løpere, det noe liksom spesielt hensiktsmessig for å bli en bedre løper?
Ja, det var veldig gøy, fordi dette her var jo flere da, som spurte om det spørsmålet her. Om spesifikt liksom, yoga for løper og sånn. Og det overrasker meg jo på en måte ikke siden det en treningspodcast. Og vi har åpenbart veldig mange som løper mye, som hører på oss. Så det veldig koselig. Og så tenkte jeg bare litt sånn, skal jeg ta med det spørsmålet eller droppe det? Men siden flere spurte, så tok vi det med. Og spørsmålet jo, trenger man på en måte... yoga for å løpe bedre. Jeg vet ikke helt, egentlig ikke. Altså sånn, for å bli en rå løper så må man løpe masse. Men løpetrening jo på en måte litt monotont, og sånn som vi har sagt flere ganger før, det fint å kombinere løpetrening med litt styrketrening for eksempel. Alle mennesker, uansett om de løper mye eller lite, trenger litt variasjon og allsidig bevegelse. Og jeg tenker at ved å integrere noe yoga ved siden av løpinga, så kan du jo for eksempel løse litt opp I stive områder, og samtidig legge inn litt styrke som på en måte får deg fremover, sånn som vi har snakket om I forhold til styrketrening og løping før. Og det som gøy med yoga jo at yogaen byr på ekstremt mange spennende, morsomme, avanserte ettbensøvelser som utfordrer både styrke og balanse. Og akkurat det jo superviktig for en løper. Så jeg tenker helt klart, sånn I et fysisk perspektiv, så det ikke nødvendig, men helt sikkert bra. Men jeg tenker jo kanskje enda viktigere, altså det som kanskje aller viktigste her, jo at de som løper ofte folk som skal opp og frem, fra A til B til C, og alle disse folka har jo litt behov for å stoppe tida og gå litt inn I seg selv, de også, gjennom yoga. Så skader du heller ikke at du får øvd opp litt bedre konsentrasjon og fokus, som man også trenger når man skal prestere på trening.
Ja, interessant. Og så neste spørsmål. Altså det her føler jeg en egen episode, Silje. Så litt av oppgaven din slash vår her å fatte oss litt I korthet på en måte. For nå det noen som spør om de ulike retningene I yoga. Ashtanga, vinyasa, yin. Hva egentlig forskjellene? Det et veldig godt spørsmål, men ikke det et veldig stort spørsmål?
Altså det et så stort spørsmål, og jeg var så, du aner ikke Pia, jeg var så lite gira på å ta det med. Men igjen så måtte jeg gjøre det, for det var noe av det de aller, de fleste, altså de spørsmålene det var mange like av, det handlet om dette her. Folk nysgjerrig på å vite forskjellen, men jeg synes det var, jeg var veldig fristet til å droppe det, fordi det et så, det krever et så stort svar og et omfattende svar, og jeg veldig redd for å tråkke salaten, men ja.
Men ok, hva med, ok, jeg som en nybegynner, Jeg, nå først later vi som at jeg har meldt meg på en Ashtanga-time på et senter. Hva kan jeg forvente ut av økta der da?
Ja, Ashtanga jo, altså det ikke sant? Ashtanga en dynamisk, ganske krevende fysisk form for yoga, som skiller seg litt ut ved at du gjør det samme hver eneste gang. Det den samme sekvensen hver gang. Du starter ofte opp med et startup-mantra. Det likt hver eneste gang. Det et flott mantra. Og så tar du fem solhilsen A, du tar fem solhilsen B, og så det en rekke ulike posisjoner samme hver gang. Der hvor du skal puste I hver og en stilling fem eller ti ganger, og så det ofte da en
det du kaller for en vinyasa mellom hver asana. Altså du gjør en sånn kobling av bevegelsene gjennom en sånn fysisk sekvens. Og det er en veldig, det er en krevende yogaform, men det kanskje også et litt artig sted å begynne, fordi du, vi jo opptatt av å følge samme program på styrke og sånn. Du får jo oppleve fremgang på en veldig god måte fordi du starter opp et sted, og som et halvt år så kan du kjenne litt på de samme posisjonene og kanskje merke en slags fremgang da. Men så synes jeg personlig at liksom, det er litt for rigid og litt for lite modifiserte varianter av øvelsen, og det er ikke, liksom, det er ikke den yogaformen som trigger meg mest, selv om jeg kan ha veldig stor glede av å gå på det, og jeg går jo på det kanskje en eller to ganger i måneden, bare fordi jeg synes det er litt gøy å gjøre det innimellom, men jeg kunne ikke hatt det som min yogaform.
Så hvis jeg melder meg på Ashtanga, enten på Sats eller på et senter oppe i Nord-Norge, hvis det står Ashtanga Yoga, så kan jeg forvente meg å møte de samme prinsippene og de samme bevegelsene, som ganske utfordrende, egentlig mest styrkemessig, men også kondisjon, fordi man sikkert litt i bevegelse hele tiden.
Ja, og så det jo, ikke sant, det stopper jo opp et sted. Det jo sånn at, ikke sant, det sånne ulike serier, så de aller fleste kommer aldri så veldig langt opp i de seriene, for det blir fryktelig avansert. Men de som på liksom, ja, som har holdt på Ashtanga i mange, mange år, de jo sånn som står opp klokka fire og praktiserer til klokka seks og liksom holder på i det uendelige på en måte. Men ja, på treningssenter, som si at timen varer 75 eller 90 minutter, så får du jo åpenbart ikke hele serien, men du vil få mye av det samme, helt klart.
Og hvis jeg da drar på et senter og melder meg på Vinyasa, hva kan jeg forvente meg da?
Ja, vinyasa jo på en måte litt mer, det kan du si, det min yogastil. Det mye likt som i Ashtangaen, veldig mange av de samme posisjonene og denne flyten på en måte. Men vinyasa en litt mer, kall det leken stil for yoga, der hvor det er ikke en satt sekvens. Du lager ofte en sekvens som unik for hver time, eller at du for eksempel har et månedlig tema som du fokuserer på, enten en toppstilling, det kan være en sånn peak pose, en toppstilling som du bygger deg opp mot. Det har vi for eksempel gjort den uka her og forrige uke på mine timer. Det kan være et tema, det kan være noe rundt en intensjon, det kan være bakoverbøy, det kan være vridning. Altså det ofte et fysisk tema, men veldig ofte også et filosofisk tema. Men det en mer leken stil, sånn at det vanskelig å si akkurat hva du vil få, fordi du kan gå på en litt sånn slow flow vinyasa, og så kan du gå på en veldig sånn power yoga vinyasa også, så det kommer litt an på hvor du og hvem du går på time med, men at det litt mer lekent, litt mer liksom frie tøyler, litt mer kanskje muligheter for modifikasjoner i de ulike stillingene og sånn, det er det. Og så det, altså, det hovedpoenget her, og det gjelder for både Ashtanga og Vinyasa, at du synkroniserer pust og bevegelse. Så i forkant av hver bevegelse det et innpust eller et utpust. Og det en sånn guide, det får du guidet hele veien av læreren din. Så det liksom innpust armer opp, utpust armer ned. Og det på en måte det som grunnmuren, det på en måte litt sånn basen. Det det man må få på plass aller først.
Så på Vinyasa har instruktøren større kunstnerisk frihet til å sette opp litt sånn egen type økt?
Absolutt, så det krever på en måte også ganske mye av instruktøren, for du må jo legge litt tid i forarbeidet og tørre å være litt leken og uten å gå helt ut av, du kan godt holde det litt strikt, men du må på en måte prøve deg fram litt mer kreativt da, og vinyasa betyr egentlig to play something in a sacred way, og det betyr jo at du skal på en måte plassere ting også på en smart måte, det ikke sånn tilfeldig hva man setter opp, og også et kjempeviktig punkt som jeg håper alle som går på vinyasa får lov å kjenne på, det at overgangen mellom posisjonene minst like viktig som selve posisjonen. At det på en måte en flow, du i en flyt, og det kjempeviktig på vinyasa.
Og hva med yin da, helt til slutt? Hva det for noe?
Ja, yin, det jo en yogaform som har kommet veldig sånn boom, smukk inn på timeplanene de siste årene, som har blitt superpopulært. Altså, det ikke mange år siden vi satt opp yin på Myrens, og det ikke mange år siden de ikke hadde noe særlig yin på Sats, og nå det er det folk skal ha, liksom. Og det nok et resultat av at folk veldig stresset, og kjenner at de har behov for en veldig rolig yogaform. Kanskje det de som trener mye og stresser mye trenger aller mest. Altså, både Ashtanga og Vinyasa da, de kommer jo fra India, gamle indiske ja, tradisjoner på en måte. Mens yin faktisk en litt mer, det det kanskje ikke så mange som vet, men det en mer moderne, nyere yogaform. Det to amerikanere som har på en måte funnet på yin, for å si det sånn. Men de bruker da teknikker fra kinesisk medisin. Sånn at der hvor vi henter inspirasjon i yang-yoga fra India, så henter vi mer inspirasjon fra Kina faktisk i yin-yoga. Og det du vil oppleve på yin-yoga jo at du går inn på en time som kanskje varer i 75 minutter og bare tar deg gjennom fem stillinger fordi man i hver stilling veldig, veldig lenge. Og så har du også, det skal man i hvert fall helst ha, tilgang på mye utstyr, det som kalles for props, gjerne bolstre, tepper, klosser, stropper, masse utstyr som skal støtte deg opp sånn at det blir så komfortabelt som mulig.
Så man drar på en yin hvis man keen på å slappe av litt og lande litt og kanskje stretche og åpne litt da?
Ja, og ikke minst hvis man interessert i å lære seg litt meditasjon, fordi en god yin-lærer vil også hjelpe deg til å guide deg på for eksempel ulike... Altså det en veldig fin måte å integrere litt, om ikke direkte meditasjon, så i hvert fall å øve seg på å være litt til stede og legge oppmerksomheten i et fysisk område og så videre. Så det en veldig fin måte å bli litt kjent med meditasjon på også.
Oh, ja, jeg husker jeg var på Yin når jeg var i Oslo på den der treningsdagen min, hvor vi sover i Oslo og bare trente rundt omkring, og da avslutta vi den ene dagen med nettopp Yin. Og det var nettopp det. For meg så det så mye lettere å komme inn i en sånn slags meditasjonsmodus når du har en som hjelper deg til det, og som liksom hele tiden til stede, snakker. Jeg vet ikke, det en helt fantastisk form for... fysisk tilstedeværelse.
Ja, det virkelig det altså. Og jeg tror også veldig på det at liksom mange vil gjerne begynne å meditere, men det ganske vanskelig å få til alene i starten. Etter hvert så det ikke det, men det det i starten. Og det å gå på guidet meditasjon, det virkelig det gull verdt altså. Og det vil du kunne oppleve på en del yin-timer.
Hver gang jeg på yin, eller jeg med på sånn guided meditasjon, så føler jeg sånn, shit, det så luksus. Altså, det så luksus. Det livets luksus hvis du velger å ta deg tid til det. Neste spørsmål, det går på dette her med å være myk. Har du noen tips til oss som liker yoga, men lite genetisk myke? Jeg tenker jo at da burde du i hvert fall gå på yoga på en måte, for det jo der du mest sannsynlig vil merke en forbedring. Men jeg vet ikke hva du tenker, Silje.
Ja, nei, altså jeg tenkte at vi i hvert fall måtte ha med det spørsmålet, fordi det noe jeg hører så ofte når jeg snakker med folk om yoga, at sånn, nei, uff, jeg kan ikke gå på yoga, for jeg så stiv, og det jo som du sier, Pia, supertipset her jo selvfølgelig at da burde du i hvert fall gjøre yoga, og det her noe jeg hører så ofte, men det jo litt som å si det at jeg gidder ikke å dusje fordi jeg så skitten, på en måte. Det jo en god grunn til at du burde kanskje gå på yoga hvis du føler deg veldig stiv og stram. Men hvis man skal gi noen gode tips her, så tenker jeg litt at ta det rolig. Fordi jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har hatt med folk som liksom fysiske treningsfolk som skal gå på yoga for første gang. Og så bare ser jeg at de skjærer grimaser, og de holder pusten, og de liksom pusher seg veldig på en måte, for det sikkert det de vant med. Og jeg tror disse menneskene ser på det som mer utfordrende å bare gi slipp enn å pushe. Det liksom, det deres go-to, og jeg får helt sånn vondt inni meg hver gang jeg ser det, og det spesielt menn faktisk. Det liksom, det veldig sånn skjærgrimaser, og holder pusten, og pusher og pusher og pusher og pusher. Men vær så snill, liksom, ta det litt rolig. Bruk pusten, og jeg tenker at det kan igjen være, tenk tilbake på dette med denne grunnmuren, at man skal ha pusten i bunn, og man skal klare å puste seg jevnt igjennom alle posisjoner, og man skal klare å unngå skjære grimaser. Ikke gå all in. Tenk at det kan godt være litt ukomfortabelt her og der. Det ukomfortabelt på trening også. Det kan godt være litt ukomfortabelt på yoga, men det skal ikke være smertefullt.
Så... Jeg tror vi bare tenker at jo mer du pusher, jo bedre resultat og utbytte får du. Men kanskje det kan hjelpe oss å tenke litt annerledes hvis vi... hänger oss lite upp I det du säger om pusten då att huvudmålet på yogan är att få liksom pusten till att flyta fritt genom kroppen hela tiden och ha cirkulation och först då uppnår du på något det du önskar med stillingarna att det är på något ett princip som är på plats för att man I det hela tatt ja får det utbyte man önskar då.
Ja, og det jo også noe som man kjenner og lærer litt etter hvert når man har gått litt på yoga. At så klart, vi har jo alle et grensepunkt. Jeg ikke sånn super myk av natur, og det stopper opp veldig for meg fort I mange ulike stillinger. Men jeg har allikevel kjent på det at jo mer avspent jeg og jo mer I dybden på pusten jeg jo mer får jeg jo til når det kommer til det med å være litt fleksibel og lirke og lure seg inn I ulike stillinger. Og jeg tenker også at et lite tips, og det, det jo også et viktig prinsipp I yoga, dette med å legge ego til siden, at det jo ingen som egentlig bryr seg hvor langt ned du kommer I den, holdt jeg på å si, spagaten eller hva det måtte være. Ingen bryr seg på en måte. Så det å legge ego litt til siden også, og følge sin reise og ikke pushe, det smart, og det ikke noe flaut å stå med en god bøy I kneleddet. Altså sånn, ikke overdrive utslaget. Jeg ser veldig ofte så det liksom, Hvis man skal I en fremoverbøy, da, uansett om man sitter eller står I fremoverbøy, typisk klassisk nybegynnertegn at du står med helt pinnerette bein. Bare helt, helt, helt rett I beina. Men det liksom, det handler om...
Skal ikke ta meg på det I hvert fall.
Nei, og det jo... Nå kommer jeg med masse yogiske prinsipper her, men stira sukhan asana, det et veldig viktig yogisk prinsipp som handler om å være både stabil og sterk, men samtidig evne å gi slipp. Og man klarer ikke å gi slipp hvis man helt pinnestiv. Så ikke overdriv utslaget, og det også veldig sånn klassisk at man får høre at jeg får så vondt I korsryggen etter jeg har vært på yoga, og det jo fordi at du kjører på for hardt og går for dypt inn I bakoverbøy, og ja... Så det I hvert fall et tips fra meg å prøve å liksom ise deg litt inn I det.
Ja,
rett og slett.
Vær litt raus med deg selv.
Ja, og for dere som liksom sånn pinnestive da.
Alle pinnemennesker der ute.
Ja, altså for eksempel, altså sånn, ikke tenk på disse helt syke posisjonene på Instagram. Altså hvis jeg skal trekke frem en helt nydelig mobilitetsøvelse da, som helt nydelig for både meg og alle andre, det katt og ku. Krum og svei. Stå på alle fire, krum og sveie. Nydelig bevegelse for ryggsøylen. Det liksom, så enkelt kan det være på en måte. Altså, du kan faktisk praktisere yoga ved å bare stå på alle fire og gjøre katt og ku I 5 minutter og synkronisere med pusten. Sånn at yogaen kan være veldig mye.
Det svar på kanskje neste spørsmål? For det noen som lurer på tips til 10 minutters yoga-rutine. Gjør også 1-2 dager med yoga-team I tillegg, men ønsker litt mer. Der har jeg lyst til å svare, Silje.
Ja.
For det ikke sikkert alle vet at Silje Torstensen har sin egen YouTube-kanal med en flust av yoga-timer som vi alle bare kan kaste oss med på. Og du har jo laget både liksom 10 minutter, 20 minutter, 40 minutter. Du kan liksom velge mellom alt, kan man ikke det?
Jo, altså nå må jeg blir nesten flau av å snakke litt om den kontoen, fordi jeg har jo jeg har ikke vært der inne på sikkert et halvt år selv.
Nei, men det det som så fint med den type YouTube-innhold, for det lever jo bare videre. Du trenger ikke å være der for at vi skal få verdi av det du har laget allerede. Det helt fantastisk.
Nei, det ligger der, så gå for all del inn og bruk disse videoene. Det ganske nett på videoer som ikke for lange, og ikke de spesielt avanserte heller. Så YouTube jo en kjempefin go-to. Ellers så tenker jeg jo litt sånn, ok, du har 10 minutter hver dag. Det et kjempefint utgangspunkt. Og så kan man kjenne litt på hva det man har behov for. Altså, hva det jeg kan få ut av yogaen? Det å heve energien I kroppen? Da det for eksempel, sånn som på morgenen, så har man jo ofte litt behov for å liksom, akkurat som at det naturlig å ta seg en kopp kaffe så har man lyst til å heve energien litt gjennom yoga, og da kan man for eksempel kjøre 5 runder med solhilsen da, for eksempel, være fullt og helt til stede, gå litt ut I hver stilling, puste litt I hver stilling, ta deg god tid, men åpne godt opp og få opp litt varme gjennom solhilsen. Det en måte å praktisere 10 minutter yoga på, hvis du har behov for å heve nivået. Hvis du har behov for å roe ned energien, så kan du for eksempel kjøre 1-2 yin-posisjoner på kveldstid. At du for eksempel setter på en timer, lukker øynene, puster og til stede I for eksempel da, pigeon pose eller en eller annen sånn, universal strekk, og bare ligger og puster og til stede hvis du har behov for å roe litt ned. Så jeg tenker at det å integrere 10 minutter hver dag, Det är helt strålande och så kan du tänka lite på vad det är du trenger. Är det ro ner? Är det lyfta upp? Och när på dagen ska du göra det?
Mm, absolut. Och nu måste du rätta mig om jag säger fel, Silje, men det är ju inte sån det är inte något magiskt med yoga I så måte, men det är ju en betegnelse på att du som människa brukar fysiska bevegelser till att på måte gå in I en slags modus och så som du säger på morgonen, då ska du upp och nicka och på kvällen så roar du lite ner, så det är ju ett fantastiskt verktyg för att sätta dig själv I en modus med hjälp av olika fysiska bevegelser då. Sånt sett så är det ju ett väldigt nyttigt verktyg och ha och veta hur man kan bruka.
Absolut och alltså något som vi inte räcker att snacka om idag för det är ju sån där alltså var ska man börja på något sätt. Detta är inte en episode som heter vad är yoga? Då vill jag börja ett helt annat ställe. Detta är lyttespörsmål. Vi kunde gått haft en egen episod om vad är yoga, men disse, ikke sant, nå har jeg jo snakket mye om den fysiske yogaen til disse morgenrutinene, men det finnes jo også en haug av andre type yogiske rutiner og teknikker, for eksempel pusteteknikker og meditasjon. Altså hvis du integrerer det 10 minutter om dagen, så gjør du yoga 10 minutter om dagen, så det må ikke være noe veldig fysisk på matte. Det kan være veldig mye annet også, så det bare veldig, veldig viktig at folk også ser the bigger picture, at yoga ikke bare det man gjør på yogamatta. Så jeg skulle gjerne snakke så mye mer om det, men det går jo ikke på en måte I dag.
Vi kan lage en sånn podcast-serie med 10 episoder der vi kan snakke om det.
Å, det hadde vært gøy.
ja, neste siste spørsmål. Det en som lurer på om yoga, altså yoga trening? Hvor god fysisk effekt har det på kroppen? Og der kan vi snakke mye om teori og liksom hva man har lært og sånne ting. Men jeg vil også spørre deg, Silje. Du har jo steppet opp yoga-gamet ditt veldig siden du var på reise, og nå jo yoga en naturlig del av din treningsrutine. Kan du personer liksom si noe om hvilke fysisk effekt det har hatt på kroppen?
Ja, absolutt. Altså, jeg tenker jo for min del, og sånn som jeg ser det, sånn som det vil egentlig påvirke alle som begynner mye med yoga, så tror jeg at man kommer til å kjenne at man får en økt overkroppsstyrke. Jeg kjenner spesielt selv liksom at jeg har veldig god styrke I skuldre, triceps, enormt mye mer kontroll I kjernen, og ikke minst dyp kjernemuskulatur, bekkenbunn, evnen til å både slappe av I bekkenbunn og aktivere bekkenbunn på en helt annen måte enn før. Og du kan jo også få veldig god styrkeeffekt på beina av enkelte øvelser, men da I en litt mer sånn, I et litt mer utholdende styrketreningperspektiv, fordi man ofte står statisk I for eksempel 5 innpust og 5 utpust, som ganske lenge I en litt sånn dyp knebøy for eksempel. Og man kan også liksom kjenne at det renner ganske greit med svette hvis du går på klassiske sånn, power yoga timer, hvis man ute etter litt sånn type effekt. Men når det er sagt så det sånn at en power yoga der hvor du svetten renner kan aldri erstatte en klassisk intervalløkt på mølle for eksempel og jeg vil si at når det kommer til å bygge muskulatur og styrke så I beina kanskje spesielt så vil aldri yoga kunne erstatte klassisk styrketrening men spørsmålet jo om det nok og det tør jeg å rekke opp handa og si at det det for de aller fleste Og det, altså sånn, når jeg har timer for helt vanlige folk, og vi står I en kriger 2 I 5 pust, så dirrer det I låra. Det ikke noe, og svetten renner, og folk får absolutt treningseffekt, men selvfølgelig, hvis målet ditt å bli råsterk, så vil jeg jo anbefale at du I tillegg til yogaen går ut og trener litt med klassisk styrketrening, fordi du kommer til å bli sterkere ute I styrkerommet. Det helt sikkert.
Mm. Sist men ikke minst, det på en måte to spørsmål I ett, følger jeg. Bør man gjøre yoga hver dag? Hva med yoga og menstruasjon? Jeg vet ikke helt hva som ligger I det spørsmålet, om det betyr, kan man gjøre det når man har mensen, eller liksom, jeg vet ikke.
Ja, det et litt sånn, ja, men det ikke noe rart at hun spør om det, fordi
okay.
det veldig mange yogalærere som sier mye om mensen. For eksempel at nå skal vi opp I skulderstående, dere med mensen gjør det her I stedet. Men vi kan ta første spørsmål først. Bør man gjøre yoga hver dag? Og ja, altså bør og bør. jeg tenker jo absolutt ja, fordi jeg vet at det enkelt å få til. Kanskje ikke den fysiske asana-praksisen som man gjør på matta, den kanskje ikke enkel å få til hver dag. Men en eller annen form for yoga, for eksempel pustekontroll, altså pranayama, eller meditasjon, eller å praktisere takknemlighet, som heter santosha på sanskrit, eller praktisere det å være snill, ahimsa, som ekstremt viktige elementer i yogafilosofien, det tror jeg vi alle får til hver dag. Og hvis du gjør det, og bevisst på det, så praktiserer du yoga hver dag. Sånn at jeg tenker sånn, bør man gjøre yoga hver dag? Ja, helt klart, men kanskje ikke den klassiske matteyogaen. Det er ikke det som skal til for at du praktiserer yoga. Jeg gjør ikke det. Jeg gjør det så ofte jeg kan, men jeg praktiserer ikke asanas hver eneste dag, men jeg praktiserer 100% yoga hver eneste dag.
Men da vi inne på det at yoga jo så mye mer enn det fysiske, som vi andre ikke nødvendigvis kjenner til, da. Ja, så hvordan skal vi andre takle det? Vi vet jo ikke. Ja, ok, hvis man kan gå rundt og være snill, så gjør man yoga da.
Hvis man bevisst på det, altså hvis man har med seg ahimsa i bakhodet, og det jo daff, det jo
Ja, men vi vet ikke hva ahimsa er.
Nei, ahimsa en del av den andre grenen i de 8 grenene i yoga. Så les dere opp på det, folken, hvis du veldig interessert. Men ahimsa, det handler om å være snill. Be kind, rett og slett. Og det jo derfor også mange yoger ikke spiser kjøtt. Do no harm. Du skal ikke skade hverken dyr eller mennesker gjennom handling eller tanker. Og det lettere sagt enn gjort, så klart. Men hvis du litt bevisst på det, så praktiserer man jo ahimsa. Og sammen med takknemlighet, hvis du liksom går rundt og sånn, jeg takknemlig for at ungen min slutta med bleie, eller liksom, jeg takknemlig for at denne middagen smakte godt. Altså sånn, man blir jo også veldig takknemlig når man ser på nyhetene, for eksempel, sånn, herregud, vi heldige. Det også å praktisere takknemlighet. Så det ikke så vanskelig, men det bare det å få et bevisst forhold til det.
Så det vil egentlig si at alle yogier snille?
Nei, fordi det jo ikke sånn at man nødvendigvis klarer å praktisere noe fullt og helt.
Nei.
Og det det jo veldig mange eksempler på, at veldig mange yogier ikke nødvendigvis bare snille. Det har jo vært skandalehistorier med sånne ulike gurur i India, ja, som har benyttet seg grovt av unge jenter på retreats og lignende. Så her det... Her det ikke alltid liksom walk and do the talk som gjelder i yogamiljøet heller. Men jeg tror faktisk helt ekte og ærlig, altså hvis jeg skal si det sånn, de yogiene jeg kjenner da, jo veldig fine folk som absolutt strekker seg etter å være gode mennesker. Og det merker man jo også på en måte.
Ja, jeg blir helt sånn, sånn skal jeg bli.
Ja, det er jo ikke bare sånn at man må praktisere yoga på matta. Det egentlig det som poenget, at man kan velge å praktisere yoga på veldig mange andre måter enn yoga på matta.
Nei, dette var interessant. Du har uten tvil gjort hjemmeleksa di, Silje. Jeg føler du sånn utømmelig når du kommer til dette her. Og kunne laget en dobbelt så lang episode. Vi sa ikke det nå, men hvis det stemning for det, så snakker vi jo gjerne mer om yoga.
Ja, men det var faktisk litt sånn, jeg satte meg ned med dette her og så på disse spørsmålene i går, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke begynne å skrive noe her. Jeg må bare sette noen stikkord her og der, fordi det blir for mye på en måte. Man må begrense seg litt, og det er så mye å ta. Det liksom det som poenget, så jeg kommer garantert til å, sikkert mange som kommer til å reagere på at det noe som ikke nevnt, og så videre, men sånn det bare.
det tror jeg ikke, men hvem vet, det jo mange som lytter, så det dukker alltid opp nå.
Ja da. Men du, yoga og mensen, den glemte vi. Det jo veldig... Lite viktig egentlig, men kanskje likevel viktig å poengtere hvis folk nysgjerrig.
Ja, men hva greia med at jeg ikke kan stå opp ned? Man redd for at blodet renner ut av munnen, eller når du...
Ja, men det faktisk noe i den duren. Og det jo, ja, men det jo det som også, at man skal huske på at yoga en dødsgammel tradisjon som har fornyet seg og blitt moderne med årene, men så det jo noen som henger seg veldig opp i det eldste av det eldste. Og noen mener da at jenter ikke skal gjøre yoga, eller i hvert fall ikke gjøre enkelte stillinger da, under mensen. Og det jo sånn, man kan selvsagt velge å følge den helt gamle tradisjonen som noen har lært deg et eller annet sted en eller annen gang. Og man kan også velge hvis man går på en time her i Norge og har respekt for det læreren sier. Men jeg tenker at det viktig å vite også at i et fysiologisk perspektiv så det jo ikke noe grunn til å droppe yoga eller oppnedstillinger fordi du har mensen, på samme måte som at man ikke trenger å gjøre det på vanlig trening. Men når det sagt, så vet jeg, jeg kjenner jo også noen som ikke praktiserer yoga når de har mensen, og det jeg synes fint med det at dette her folk som kanskje praktiserer yoga 2 timer om dagen resten av måneden, og da tar man seg liksom fri, hvis du skjønner. Og om det under mensen eller ikke, det spiller jo egentlig ingen trille, men det at man bare tar seg litt fri, ok, da det helt topp. Man kan bruke den delen av måneden til å roe litt ned, jobbe litt mer i forhold til syklusen da. Hvis det veldig mye sånn young-aktivitet og push og press og mas resten av måneden. Jeg praktiserer ikke sånn her, hverken med trening eller yoga. Men det må man jo for all del gjøre hvis det kjennes riktig ut.
Det konseptet liker jeg. Jeg, i motsetning til deg, kjenner jo litt på syklusen min og blir, litt engasjert i det, fordi det påvirker meg i en stor grad faktisk, litt mindre, eller varierer fra måned til måned. Og jeg, noen ganger så tenker jeg at det burde bli mer hensyn tatt, i hvert fall av oss som enkeltindivider, dette her med syklus og hvordan vi legger opp arbeidsmengde og hvor mye vi forventer av oss selv da, i løpet av en måned. Så sånn sett så virker det veldig deilig å være en del av en treningsform som på en måte hensyn tar det veldig.
Ja, og tenk deg også da, hvis du bor i et sånt yoga-community hvor alle får mensen samtidig. Neida, men altså, jeg helt enig. Jeg kimser jo litt av det innemellom, fordi at jeg har ingen problem med å forstå at det med mensen så mye mer utfordrende for andre enn meg. Men for meg, jeg fikk mensen i dag tidlig, på en måte, og i går kjente ingenting. I dag bare sånn, litt stress at jeg må huske å ta med tampong. Og det det, på en måte, det ingenting annet enn det, men så vet jeg jo at folk sliter noe helt sinnssykt med PMS og plager, og selvsagt det noe å ta hensyn til, både på yoga og på trening.
Ja, og men det varierer jo i ulik grad. Jeg vil jo si at hvis man sliter helt sinnssykt med det, så det jo på en måte, da burde man kanskje få sjekka det opp. Men så det mange av oss som i det mellomskiktet, der det sånn, det ikke noe stort problem, men nok til at det liksom preger en litt. Da det hyggelig å i hvert fall dele litt erfaringer rundt det da. Men ja, jeg kan i hvert fall gå på yoga med mensen hvis jeg har lyst til det.
Det kan du. Og vi har fått inn mange andre spørsmål også, blant annet fra en som heter Simen. Ja, merkelig.
Jaså? Har Simen vært og hamret løs på tastaturet til deg? Han har jo testet et par av dine yogaøkter på YouTube, han. Så
ja, han lurte på om det var mulig å få flekka opp noe yoga for stive menn. Så vi får se.
Det hørtes nesten litt dirt ut, men ja. Jeg skal ikke forfølge den.
Neida. Nei, men det er veldig gøy akkurat det med yoga for stive større menn, holdt jeg på å si. Fordi det faktisk et konsept som jeg, når jeg hørte om det første gangen, så tenkte jeg sånn, herregud, kan ikke de bare gå på vanlig yoga som vanlige folk, liksom? Men vet du hva, det blitt så stort, altså broga, yoga for stive menn, altså akkurat det navnet faktisk, og det dukker opp overalt nå på yogastudier og her og der, og det helt tydelig at ganske mange menn kanskje føler at det litt tryggere å gå på en sånn arena hvor det bare menn enn å være den ene mannen blant 20 kvinner, så ja, absolutt ikke et dumt konsept.
Det tid for ukas boost, hei!
Ukens boost.
Det tid for ei lita boost. Hva din boost, Silje?
Du, jeg tror jeg bare skal si det enkelt og greit. Jeg, på lik måte som at du følte litt sånn der på at du hadde vært ute sist og liksom kjente litt på sånn dårlig samvittighet og sånn, så kan jeg også kjenne litt på, det har vi jo snakket om tidligere, dette med sånn treningsavhengighet og hvordan man på en måte blir litt sånn rastløs når man ikke får beveget seg nok. Og jeg hadde en sånn episode i helgen hvor jeg var og besøkte en venninne og hadde tidenes helg, altså det sånn, dette skal jeg leve på i 4 måneder, det var så koselig, vi hadde med barn, var liksom 3 kjempegode venninner som hadde med unger og bare koste oss med Maskorama og pizza og hadde tidenes helg. Skravla, og det var bare så kos. Men så kjente jeg på toget hjem sånn, herregud, så rart, jeg har faktisk ikke beveget meg noe i helgen. jeg har på en måte bare sittet og skravlet, hvis du skjønner, og det trengte jeg, og det var superdigg. Men da kjente jeg bare sånn, å herregud, nå jeg rastløs I kroppen på sånn, altså det klødde I beina, det klødde liksom. Det var sånn at jeg sendte melding til Gard sånn, jeg beklager på forhånd, jeg kommer til å være super rett ut på joggetur når jeg kommer hjem, for jeg må bare få det ut av systemet. og han var bare sånn, den god, vi drøyer middagen, du må ut og løpe.
Åh, det så kjærlighet det.
Ja, ja, for det, ja, men jeg kjente liksom det at jeg hadde behov for litt frisk luft og litt motion. Og da tenkte jeg på når jeg kom hjem og løp ut, at liksom sånn, det jo på en måte litt trist at jeg ikke bare kunne satt meg I sofaen nå og vært veldig fornøyd. Men samtidig jeg jo utrolig glad for at jeg har den mekanismen I meg som sier sånn, Sille, du har ikke beveget deg nok. Du må ut. Så det jo på en måte litt sånn, kanskje litt begge deler. Jeg tror for de som ikke I den verden vi I, så høres det litt usunt ut. Men for meg så kjennes det veldig bra ut å på en måte ha en sånn egen sånn, stemme I min egen kropp som sier sånn, it's time to move, og så gjør jeg det faktisk. Så det var egentlig bare det jeg skulle si, at selv om treningsavhengighet høres litt skummelt og fælt ut, så det jo ikke fullt og helt det, men det jo bare en sånn, følelse av at dette riktig for meg, og jeg velger å ta det valget. Jeg trenger aktivitet.
Åh, ja, og jeg tror det vi har alle en liten sånn, unnskyld at jeg til person inni oss, og jeg tror det der den stemmen stammer fra, liksom sånn, å herregud, skal du ut og løpe nå, det må du liksom, du helt syk I huet. Men jeg har lært meg med åra å liksom mer akseptere at sånn jeg, og det helt riktig, og det helt greit, og kanskje at det en styrke da, framfor en svakhet. Ok, kanskje du skiller deg ut fra familien din, eller de du med akkurat nå, men... Etter hvert så vil du kanskje oppleve at du står enda sterkere I den veien du har valgt, da, at det ikke noe gærent I den, tvert imot, kanskje det heller miljøet rundt deg som ja, mer stillesittende enn deg, da, og det trenger du ikke å være en del av på en måte. Jeg tenker at det en fin påminner nå, også inn I julefeiringer og selskap på hele biten der, at you do you, liksom.
Ja, men det jo nettopp det, for det akkurat det, det en fin påminner I det, og jeg har ikke noe imot å ta meg en løpetur på julaften på en måte, det gjør jeg hvert eneste år, jeg koser meg veldig med det, men det jo også fint selvsagt å kunne ha den egenskapen at man kan sette seg ned og slappe litt også, så jeg tenker man må ha litt av begge deler, men jeg bare tenkte at det var liksom fint å si at det er jo litt hva du vant til som kroppen vil ha, og I de periodene hvor man veldig slack og inaktiv, så vil man jo, da det så innmari hard work å komme seg ut, mens når man liksom I en god flyt og beveger seg masse daglig, så det det som frister mest, og det det litt digg å kjenne på.
Ja, gud. Ok, min tur. Først så vil jeg bare si at jeg fikk melding fra en dame som tok meg litt på forrige ukes bus, der jeg hyllet... Ingar Gimle for at han var så sprek I en alder av 65 han 65 år, for han opptrådde I Mamma Mia-musikalen, og jeg så den og ble veldig imponert over at han var så lett på fot og han sang og han dansa, det var ikke måte på så hyllet jeg det, selvfølgelig bare godt ment, men denne personen mente at det litt feilaktig, og da sette de eldre I en sånn bås, som at de ikke klarer å bevege seg. Det var selvfølgelig aldri meningen. Jeg vet at det finnes veldig mange spreke 50- og 60- og 70- og 80-åringer der ute. Og jeg kunne blitt like imponert over at det var en 40-åring typ, fordi det så mange mennesker jeg ser nå som har mye plager og vondter, og man blir liksom mer inaktiv etter hvert som man blir eldre, så det var bare det jeg prøvde å signalisere. Men det jeg vil avslutte med å si, at hun som skrev til meg, hun sjubarnsmor og trener flere ganger I uka. Og det var det jeg hang meg opp I ved den mailen, jeg bare tenkte inni meg sånn, herregud, så sykt rått. Og hun var jo da opp mot, nå husker jeg ikke helt, men... rundt 60 år. Ikke quote me on it, du som sendte melding, men jeg ble I hvert fall veldig imponert da. Det skal jeg si. Vi nødig tråkker salaten her igjen. Jeg prøver bare å si noe bra.
ja, vet du hva? Syvbarnsmor, altså jeg blir bare helt sånn. Alle som har over tre, da blir jeg bare sånn, holy moly macaroni. Fordi det helt sykt.
Nå skal det sies at det var noen barnebarn inne der også. Jeg tror faktisk det var 7 barnebarn også. Disse, disse barna jo tydeligvis voksne da. Men jeg hyller det. Jeg hyller det uansett.
Ja, det helt vilt. Altså det faktisk helt vilt. Det jeg forstår det ikke på en måte at det går an å ha så mange barn. Jeg bare tenker sånn. Da har du så mange liksom tommeltotter og så mye armer og bein og... Så mye kapasitet at ja, det helt imponerende fantastisk.
Helt fantastisk. Men min boost da, den her litt corny, men samtidig, det boosten min. Simen, kjæresten min, han overleverer på jobb og hjemme som pappa, og det ikke måte på. Det kjempebra, men det har også resultert I at han ikke har fått trent så mye som han selv har hatt lyst til de siste årene. Så det en del idrettsskader og vunter som har spilt inn. Men nå har han begynt å trene igjen, fått litt sånn system på ting. Og det som min boost, da, min egotripp oppi det hele, at han har anvendt mine liveøkter og super fornøyd. Og alle kan jo kjenne, alle har sikkert vært på trening med kjæresten sin og tenkt at dette blir hyggelig, og så blir det bare et helvete. Og sånn, ikke sant, det det jeg også vant til. Så når han spurte om det, så var jeg sånn, ok, du kan gå og teste, men du kommer sikkert ikke til å digge det, bare av prinsipp. Men så ble det en så suksess, og han har gjort det flere ganger.
Altså, det virkelig gode nyheter, og jeg vet at det betyr så mye for deg også at dine nære og kjære holder seg I form, fordi du jo veldig opptatt av det, og da det liksom ja, vet du hva, dette her, det en boost for både deg og Simen, tenker jeg.
Altså, det nesten litt kleint, dere, hvor mye jeg har savnet at han har tatt seg tid til å bevege seg. Og da man jo inne på liksom, hvor mye kan man forvente av partneren I en relasjon. Han må jo forstyrre sitt liv. Jeg kan ikke forvente at han skal trene sånn som meg, og det gjør jeg ikke heller. Men samtidig litt må jeg ikke... Altså, skjønner dere? Så, dette var en boost, da, men mest av alt det at han trente etter mine økter og syntes at det var gøy. Jeg klarte at det var en boost.
Ja, fy søren. Nå det bare å fortsette å levere på digital trening, så Simen fortsetter.
Ja, heia Simen!
Yay! Vi heier på Simen.
Ja.
Åh, nei, men det var virkelig en boost. Det må jeg bare si. Det var gode nyheter.
Jeg ser på deg at du også ble glad. Alle ble glad nå.
Ja, jeg ble ekte megaglad, faktisk. Men det som litt synd jo at jeg skulle gjerne skravle evig lenge, men jeg har en parkering som holder på å gå ut.
Ja, hva skal du nå? Du skal kjøre bil tydeligvis, ikke elsykkel I dag.
Nei, du, nå har jeg bestilt sånne, det her må jeg faktisk, send meg tips folkens, fordi jeg så usikker på det her, men jeg har bestemt meg for å gjøre det. Jeg har nå bestilt sånne pigdekk til sykkelen, og skal prøve å bli en helårssykler. Men så jeg også litt sånn redd. Det farlig liksom? Noen sier sånn, nei, det mye tryggere å sykle på isen enn å gå på isen. Men så tenker jeg litt sånn, ja, det det? Altså, hvis noen har erfaring med helårssykling I Oslo med pigdekk, så let me know. Fordi det hadde vært sinnssykt kult å få til. Det føler jeg litt sånn, det kunne vært et mål for meg å få til, hvis du skjønner, at jeg gjør det. For det hadde føltes godt for både... kropp og sjel og miljø og alt som så ja.
Og det gøy.
Det et gøy mål, tenker jeg.
Hvis jeg skal skyte noe som jeg kunne tenkt meg å snakke mer om, så det at jeg har startet min nesespray avvending. Ja. Og jeg synes ikke jeg hører så veldig tett ut I nesa nå, og jeg merker jo også at jeg ikke tett, men det bare sånn at det begrenset med kapasitet. Hvis jeg hadde gått på yoga nå, for eksempel, så hadde det vært sykt stress hvis jeg skulle hatt sånn nesepusting.
Ja, ja.
Men det høres ikke helt ille ut.
Nei, men det kommer til å åpne seg opp når etter hvert.
Nei, det det vi ikke vet da, og grunnen til at jeg gjør det nå fordi jeg skal til legen I midten av desember, og jeg tror at jeg en sånn som må ha operasjon, men for å kunne slå I bordet med det, så må jeg liksom også ha testet å gå uten da. Skal sies at jeg røyk på et par sprut både I går før jeg skulle sove, og dagen etter, for jeg klarte ikke å ligge der og ikke få sove, Nei. Da hadde jeg prøvd et par timer, men jeg I hvert fall I gang da, Følg reisen på Instagram story-ish ja.
Jeg har følt med, jeg heier veldig på deg For det også noe jeg ikke klarer å kjenne meg igjen I Men det må jo være utrolig frustrerende Å liksom ikke kunne puste gjennom nesa sånn.
Ja, og tro meg, dette vekker stort engasjement blant oss det gjelder Og det overraskende mange Så det veldig sånn greie som sånn Enten så skjønner du ingenting av det Og bare sånn, hva faen det hun driver med nå Andre sånn, oppdater meg hver time
Ja, Altså, jeg jo ikke I den der jeg med, jeg har opplevd det selv og sånn, men jeg synes det spennende I et litt mer sånn, ja, for deg, så, for meg så du nesten litt sånn, du kunne vært med I rus med Leo på NRK på en måte. Så det blir spennende å se hvor du ender opp nå. om du går på en skikkelig smell eller klarer det.
Men greia at jeg var gjest I Åpen Journal med Katarina Flatland og Harald, og da sa jeg til Harald noe sånt som, for jeg sa at det var min uvane, og så sa jeg noe sånt som, åh, men jeg, kan jeg ikke bare ta en operasjon eller noe sånt? Jeg gidder ikke å gå gjennom all jobben med å slutte, eller det så mye smerte eller noe sånt. Og da var Katarina sånn, ja, det jo egentlig som å si at, åh, må jeg trene, kan jeg ikke bare operere meg? Og da var jeg sånn, yes. da stivna jeg. Og da var jeg sånn, det har du faen meg rett I, så derfor, here we are.
Ja, men vet du hva? Det jo faktisk veldig godt sagt.
Det var jo på en prikk, altså det var jo akkurat det jeg satt der, og da tenkte jeg på det at, Da satt jeg og snakket om trening, ikke sant? Og liksom hvordan jeg fikk det til, og bla, bla, bla. Og da tenkte jeg inni meg sånn, ja, jeg får til trening, og det får jeg til å snakke mye om. Men herregud, så mye annet jeg ikke får til. Det ser som et helvete på vaskerommet mitt. Jeg får aldri orden I den ene kommoden. Altså sånn, noen ganger så har jeg lyst til å bare skrike ut sånn, jeg flink til å trene, men det veldig, veldig mye jeg ikke får til. Altså, skjønner du? Sånn,
jeg som jeg flink driter. Til å trene, men det det eneste jeg kan.
ja. Jeg har ikke behov for å snakke meg ned eller noe, men folk blir veldig sånn, hvordan får du til? Og da har jeg lyst til å si, det fordi jeg bortprioriterer veldig mye av det som du bruker tid på og flink til.
Ja, det akkurat det. Altså nå igjen I helgen, så, ikke sant, jeg har veninner som superflinke på sånn interiør og alt mulig sånn. Snakker mye om kjøkken og lamper. Og jeg sitter der og nikker, men jeg bare kjenner sånn, det noe, kan jeg bidra med noe I den samtalen? Nei. Altså virkelig ikke liksom. Ingenting, altså de snakker om sånn merker på kjøkken og ulike lamper som åpenbart alle har hørt om og sånn og, altså jeg, og farger på veggene, ingenting Så det er jo liksom noe med det at man kan jo ikke liksom, man har jo ikke ubegrenset med kapasitet Jeg har tydeligvis valgt bort interiør og sånn til fordel for trening
Og derfor ser ut hjemme hos deg som du gjør, ser ut som et galehus.
Ja, men det er ikke støkt, men det ikke fresht heller, hvis du skjønner.
akkurat samme her, faktisk. Så det viktig å ha med seg. Jeg vet ikke hvor det kom fra, men jeg husker når jeg satt der og podda med de, så var jeg sånn, jeg hadde nesten lyst til å si det. Jeg gjorde det ikke da. Men jeg rantet på sparkesykler igjen, dessverre.
Herregud. Ja. Men altså, nå må jeg gå, for nå jeg på overtid, og jeg må få snurre på det hjulet.
Hvis jeg ikke blir litt til?
Nei, altså nå må jeg gå, jeg må snurre på det hjulet så jeg ikke får bot, for det orker jeg ikke.
Ok, dere som har lyttet, takk for at dere var med. Dette ble en svært opplysende og god episode om yoga. Og husk, hvis du promper når du på yogatime, så går det greit.
Det går helt fint. Takk for I dag og ha en strålende uke.
Ha det!
Ha det!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.